Jeg synes det var litt sånn skummelt å komme hit til plan B i dag, ja. Jeg vet ikke med deg.
Skummelt enn vanlig, tenker du på?
Ja, når vi ble møtt av heisen, hvor det står en plakat som sier «Opps, alarmen i denne heisen er litt ustabil, noe som fører til at det ikke er sikkert at man oppnår kontakt med alarmsentralen ved en eventuell heistans. Alle som benytter heisen oppfordres derfor til å ha med en mobiltelefon som kan tilkalle hjelp dersom den stanser».
Samt mat og vann for 3 måneder. Og jodtabletter.
Hold kontakt med en venn, for dette kan ta tid.
Skriv testamentet. Ja, men du kom deg opp?
Jeg kom opp, men jeg vurderte trappen.
Du gjorde det? Det er
men,
stort av deg.
Men så er det jo 3 etasjer, og da gidder jeg ikke likevel. Hei, og velkommen til podcasten Åpen Journal.
Tusen takk.
Ja, du blir ikke lei.
Jeg blir ikke lei.
Nei.
Spørsmålet ditt, kan du antyde at det er andre her som blir lei?
Nei, men det går jo an å svare noe annet for en gangs skyld. For eksempel, takk, takk.
Ok.
Jeg vet ikke.
Nei. Da, det var jo veldig kreativt da. Skal se om jeg har mulighet til slike kreative sidesprøm.
Det hadde vært spennende. Og i dag så skal det handle om helseutfordringer. For vinteren, den nærmer seg med stormskritt. Og det er jo noe som påvirker helsa vår i stor grad.
Det har blitt værmelder nå.
Ja, sør for Stad. Så er det meldt stiv kuling. Den kom fort.
Den kom fort, den var ikke spesielt morsom, men at den kom fort, det er helt riktig.
Men med vinter, så følger du med et par ting.
Snø.
Ja, kulle. Og influensasesong. Og den kalde lufta gjør også at vi får mer problemer med huden vår. Og når du putter en liten koronakrise oppå det her, som medfører høy bruk av antibak også, så blir huden vår ganske så tørr og lei etter hvert. Så i dag så skal det rett og slett handle om vinterhuden vår. Fordi jeg tror det er noe som veldig mange kan ha nytte av å lære noe om, fordi det angår veldig mange av oss.
Alle har en hud.
Nettopp!
Alle skal inn i vinteren.
Nettopp. En som også skal inn i vinteren er jo dagens gjest, og hun tror jeg også har et og annet å si om hud, for hun er nemlig supermodell og har jobbet i det store utland, men i dag så tar hun turen til Åpen Journal. Jeg ler, for jeg synes det er så kult at vi har fått denne.
Ja.
Jeg føler liksom at vi er en liten podcast, og hun kommer liksom fra New York, Milan, Tokyo.
Hadde det vært lettere hvis hun bare var modell og ikke supermodell?
Kanskje litt.
Okay.
Men som du vet, dette er jo en dame jeg virkelig digger. Vi får besøk av den alltid stilige Hanneli Mustaparta.
Altså Mustaparta.
Ja.
Man tror jo det er et oppkonstruert navn, for det er så flott og fint.
Ja, jeg vet det. Og Hanneli også, altså det er jo bare, hun er jo ment til å bli en stjerne.
Ja.
Og der tenker jeg Bernhard Flatland Doblaug, der er litt av stjerne der også, eller?
Absolutt.
Ja.
Hva slags stjerne?
Jeg tenker president.
Jeg tenker e-sportstjerne.
E-sportstjerne. Nå skal det jo vanskelig gjøres at han blir president, for så vidt.
Du tenker på i USA?
Ja, eller generelt fordi vi har ikke president her. Men han kan jo bli president i Norges Shuffleboard-forbund. Det er jo ganske nærliggende.
Ja, det er jo ikke spesielt store sko å fylle der.
Det er svigefaren din du snakker om.
Det er enorme sko å fylle.
Men apropos Bernhard, vi har barnevakt for første gang.
Oi!
Ja, du kan jo ikke være overrasket, for han er jo ikke her. Men det er jo litt, i hvert fall for meg, jeg har ikke vært utenom på 9 uker, så er det jo litt skubbelt.
Ja, tror du det går bra?
Jeg tror det går veldig fint. Momo og Bess, altså mormor og morfar, har han. Og vi skal gjøre vårt ytterste for å bare slappe av, tenker jeg.
Ja.
Kose oss med det her. Så hvis det er noen som savner lydene av Bernhard i bakgrunnen, så må vi bare beklage. Harald kan godt lage noen av de underveis.
Det skal jeg få til.
Men fra det ene til det andre, vi må jo over til Haralds nye spalte, som du bare kort kan forklare hva er for noe, selv om du har hatt det en gang før.
Yes, så tanken er det at for hver episode så har vi et episodenummer. Nå er vi episode nummer 42, og da finner vi ut hva som står på side 42 i boken Kama Sutra Workout.
Wow.
For her får vi slått flere fluer i en smekk.
Mm.
Jeg får bidra til litt innhold, jeg får mye tynn for at jeg er litt for tynn her. Og konemor får jo trent litt, for hun vil gjerne trene etter graviditeten.
Ja.
Det er workout, Kama Sutra Workout. Og så er det jo litt krydder til far her da. Det er Kama Sutra-delen av det.
Ja, jeg vil trene. Nå har ikke jeg oppfordret deg til å finne denne boka, men ok.
Og i forrige uke så lærte vi om stillingen Core Amour.
Mm.
Men denne uken,
ja.
Uke 42, da finner vi workouten Double Act.
Yes.
Og da sitter kvinnen på fanget til mannen, men ansikt til ansikt.
Mm-hmm.
Og så har kvinnen da bena over hans skuldre.
Oi.
Og her er det bare lov å se på jura, ikke lov å røre.
Så det restriksjoner for hva du har lov til å gjøre?
For å få et lite element av mystikk rundt det hele.
Men altså, jeg skjønner ikke, man må jo være sinnssykt myk.
Ja, det er jo, man blir det i hvert fall, for dette gir 2 av 3 på fleksibilitet for kvinnen.
Oi.
Og det står også at den er god for å strekke ut deltoidene.
Ja.
Og du har vel vært litt stiv i deltoiden, har du ikke det, frø?
Deltoid, er ikke det i ryggen da?
Ja.
Ja. Ja, der har jeg veldig vondt, så dette kan være fint det.
Ja, ja, ja.
Jeg tenker det andre ting det også strekker. Det må jo være veldig vondt i beina.
Det kan strekke der og det. Har ikke du vært stiv der også?
Jo, jeg er stiv overalt, ja.
Yes, så det var ikke braksuksess med Core Amour.
Nei.
Men double act, hva sier fruen?
Spennende, nysgjerrig. Vi får se. Men du tyner jo meg mye i denne podcasten. Jeg skal ikke tyne deg nå, men du har jo tynet meg litt for at jeg ikke kan så veldig mange barnesanger.
Ja.
At jeg synger julesanger.
Mm-hmm.
Og det gjør jeg med stor stolthet og glede.
Ja.
Men nå har du også begynt å synge for Bernhard.
Det har jeg.
Ja. Og du synger enten på spansk eller på svensk.
Ja.
Ja. Og da har du litt sånn danseband låter du. Som jeg tenkte at våre kjære lyttere skal få høre.
Du har ikke tatt av det?
Jo, det skal de få høre nå.
For vi er ute på gulvet og svinger den lilla stumpen. Vi svinger stumpen til höger och vi svinger stumpen åt vänster. Och när det är blivit lula så sträcker vi handen i väret. Och så tar vi den andra handen och spelar lite luftgitarr. För det är Bernhardsen på golvet.
Den svinger litt av.
Den svinger av, fordi jeg Bernhardsen på gulvet.
Ikke sant? Svinger,
altså, den, jeg ble revet med.
Men du har etterhvert bøgget soverommet?
Ja, bøgget soverommet. Ja, jeg fikk tatt opp, fordi du var jo så veldig opptatt av å sjunge og spille luftgitar på han.
Ja, men det fungerte som bare det?
Ja, han ble strålende fornøyd.
Det så jeg, det kom til et studie nå på barnesanger.
Ok.
Hvor man lurte på, hva er det med barnesanger som gjør at barn blir rolig?
Okay.
Er det det at det er mor og far som synger?
Ja.
Eller er det at barnesanger gjerne har en sånn dyssende, søvndyssende effekt? Og resultatet er, det er typen sang. Ikke hvem som synger.
Ja. Vær størt.
Litt deprimerende. Og ikke prøvde forskjellige språk også. Spilte ingen rolle.
Mm.
Barna likte det.
Men apropos mor, vi må jo nevne en aldri så liten podcast som Einar og Jan Thomas har.
Ja, fordi denne uken så har jeg hatt en god nyhet og en dårlig nyhet.
Oi!
Og den dårlige nyheten, det er jo at mamma da har hatt fingeren i rumpa til Einar Tørnqvist.
Ja.
Men den gode nyheten var at det var i jobbsammenheng.
Ja!
Det er jeg veldig glad for.
Det tror jeg både vi og Linn, som er kona til Einar, tror jeg er veldig glad for.
Og jeg som er sønnen til mor, også er veldig glad for.
Men vi må jo på en måte oppklare dette. I podcasten Einar og Thomas, så forklarer Einar at han har vært hos en urolog denne uken.
Ja.
Og der kommer det jo fram at det er moren din.
Yes, hva er sjansen for det?
Det er helt sjukt.
Det er helt sjukt.
Altså, da jeg hørte det, så sa han urolog og sånn, og det var en kvinne, og så tenkte jeg, ikke så mange kvinnelige urologer, han har vært sikkert på en privat klinikk. Og så skjønner man jo etter hvert at det er henne, og da, så, ja. For dere som ikke har hørt den, hør det, det er ganske underholdende. Men ja, det er hvordan er det for deg, Harald?
Nei, jeg lurer på om jeg skal begynne å kalle Einar for stepappa.
Hvorfor det?
Nei, jeg føler hvis du har fått fingeren i rumpa av mor, så du kvalifiserer vel det.
Herregud, altså. Vi vasker oss jo oftere enn vanlig, bruker mer hånddesinfeksjon enn noen gang, og i tillegg til dette så kommer jo den tørre vinterkula nå for fullt, og mange av oss vil derfor kunne oppleve at vi blir tørre enn vanlig i huden, og for de som sliter med håndeksem, så kan det jo bli betydelig verre. Vinterhud er dagens tema, og Harald, hvorfor blir egentlig huden vår tørr i kula?
Om vinteren så blir luften kaldere, og da blir den også tørrere. Og når du har tørr luft, så trekker den luften, som da er tørr, fuktighet vekk fra huden.
Mm.
Og det gjør da selvfølgelig at huden blir tørrere. Men luften blir mye tørrere både ute og inne.
Ja.
Så dette gjør da at både du er, uansett om du er ute eller inne, så blir huden veldig mye tørrere.
Ah, ok, så det gjelder innendørs også, så?
Ja, fordi varm, tørr luft er egentlig verre enn kald, tørr luft.
Er det?
Ja.
Oi.
Ja. Yes. Og den der å gå inn og ut med litt varm, litt tørr, er også sånn som gjør det litt jobbigt for huden å holde på fuktigheten.
Ok, så det er luften, men hvorfor blir den tørr av mye vasking og håndsprit om dagen da?
Jo, så huden vår har veldig mye fuktighet naturlig i seg. Og den holdes hele tiden fuktig ved at huden, altså fra innsiden, så tilføres huden fett og andre stoffer som bidrar til at væske holdes på inni huden. Og du er nødt til å ha dette beskyttende fettlaget på og i huden for å holde på fuktigheten. Men når vi vasker og spriter hendene, så fjerner vi det fettet som naturlig er der, og du fjerner også disse andre stoffene som bidrar til å holde på væsken i huden, og når dette fjernes, så blir det vanskeligere for huden å holde seg fuktig, og da blir den tørr.
Og det gjelder det i like stor grad håndsprit som vann, altså er det samme?
Nei, så, ikke sant? Det er særlig det fettet som, når man fjerner fettet fra huden, da blir den veldig tørr, og sprit er fettløselig.
Mm.
Så det betyr at det løser opp fettet mer, sånn at det tørker ut huden mye mer enn bare vann.
Okay.
Men såpe, hva er egentlig såpe?
Fettløsende.
Ja, men det som er spesielt med såpe er at det er både fett og vannløselig.
Ja.
Det er amfipatisk.
Ja.
Sånn at det også, jobben til såpe er egentlig å fjerne fett og dritt fra hendene, men det klarer ikke å se forskjellen på dritt og hudens eget fett.
Nei, så da blir egentlig vann og såpe og håndsprit vel så ille da.
Altså, det beste er bare vann. Ja. Altså, det tørker ikke ut huden i like så grad, men da får du ikke fjernet den dritten som du ønsker å fjerne når du vasker eller spriter hendene. Det er en grunn til at du vasker hendene eller spriter hendene. Det er et eller annet du vil fjerne, men man fjerner da gjerne mer enn det man skal. Altså man fjerner dette beskyttende fettlaget på huden.
Ja, jeg vil fjerne koronaviruset blant annet.
Ikke sant, og da må du jo ha et eller annet virkestoff, for eksempel såpe eller sprit, som da også tørker ut huden.
Ok, men mange av oss opplever at huden blir tørrere da, når det er vinter eller vi vasker oss mye, men hva er symptomet på at huden er for tørr?
Så man ser det egentlig ganske lett, og når huden blir veldig tørr, så flasser den mye lettere. Vi kan se det som sånne tørre flak, og så mister den elastisiteten sin, så man ser gjerne linjer og rynker tydeligere i tørr hud. Så kan det begynne å klø, og så sprekker den gjerne opp hvis den er veldig tørr.
Ja, jeg tenker kløe, da er det liksom noe allergi, men det trenger ikke å være det.
Det trenger ikke å være det, men du har også en del hudlidelser som har en allergisk komponent i tillegg til tørr hud. Så for eksempel atopisk eksem, det er en sånn kronisk betennelse i huden som gjerne blir forverret når huden blir tørr. Og vi har jo mye immunforsvar i huden vår, og huden vår bidrar også i seg selv til å holde koronavirus og bakterier og dritt og lort ute fra kroppen. Men når huden blir tørr, så mister den barrierefunksjonen, så det er mer ting som kan trenge inn i huden, og det kan da trigge immunforsvaret.
Ikke sant. Men hvis huden da er for tørr, hva kan man behandle den med?
Så tørr hud behandles egentlig veldig enkelt med at man tilfører fuktighet og fett. Det er det du må tilføre huden din. Og der finnes jo masse forskjellige typer fuktighetsgivende kremer og fuktighetsgivende olje. Og det som er viktig er at du finner en type som passer til huden din. For det er noen som har en veldig fet hud i utgangspunktet som godt kan bli tørr allikevel, mens andre har veldig lite fett, lite talgproduksjon i utgangspunktet og trenger også få det tilført utenfra. Så utifra hva slags hudtype du har, så finner man da riktig krem som gir fuktighet til huden. Og noen er også veldig sensitive, har en veldig sensitiv hud, og da anbefales også fuktighetskremer uten parfyme.
Ja,
for parfyme er jo også molekyler som bare bidrar til god lukt, men det kan også være ting som kroppen reagerer på.
Men er det sånn, jo mindre fet hud du har, jo fetere krem trenger du?
Ja, det kan du godt si som en sånn hovedregel. Samtidig så kan jo fete kremer gjerne tilstoppe porer og gjøre at man får kviser. Men det er gjerne sånn at hvis du har veldig tørr hud, så har du også gjerne mindre kviser. Da. Fet hud og mye talg i huden bidrar gjerne til mer kviser, og da burde du ha en fuktighetskrem med mindre fett i.
Ja. Men altså, dette med kremer er jo litt sånn forvirrende, for det finnes så innmari mange. Helt sånn spesifikt, hvilke kremer er det man vet at faktisk hjelper på tørr hud?
Nei, altså, alle kremer som inneholder kaller fukt eller fett vil bidra til den tørre huden. Så det finnes en milliard varianter, så der er det bare viktig at man kommer til folk som kan råde deg og finne den typen som passer bra til din hud. I tillegg så er jo noen som har da tilstand sånn som atopisk eksem, hvor det faktisk blir en betennelse i huden i tillegg. Du kan si at kroppen blir veldig irritert og at huden er så tørr. Da kan man også dempe den betennelsen ved å ta på kortisonkrem, for eksempel.
Ja, og så skjønner jeg da at såpe, det er forverrende på tørr hud. Hvilke såper er det man egentlig bør bruke da, hvis man først skal bruke det?
Ja, så såpe, ikke sant, som vi snakket om, det er jo laget for å fjerne fett, blant annet. Og den fjerner da også fett fra huden. Og jo mildere såpe man bruker, jo bedre er det for huden. Og igjen, også lurt å velge en såpe uten parfyme, fordi det er mindre irritanter på huden, hvis du har en sensitiv hud. Så finnes det også dusjoljer og sånn, som du kan bruke i stedet for dusjsåpe, som vil være veldig lurt hvis du har en veldig sensitiv hud.
Ok. Men vann er jo noe som selvfølgelig er digg.
Veldig bra.
Vann, min venn, er jo noe du bruker når du vasker deg.
Ja.
Og det jeg har skjønt er at temperaturen på vannet virker også egentlig litt inn på hvordan huden blir tørr.
Yes,
ikke det?
Fordi, og dette er også veldig enkelt da. Når du skal vaske et gulv, hvilken temperatur bruker du på vannet ditt da?
Varmt.
Hvorfor det?
Fordi det er veldig, det gjør at flekkene går fortere bort.
Ok. Hva tror du det gjør da med varmt vann på huden?
Ja, det er bra. Eller det, ja, det løser sikkert fett opp mer effektivt da.
Raskere, ikke sant? Sånn at det er helt riktig. Så det betyr at jo varmere vann du har, jo mer fett er det som fjernes fra huden.
Ja.
Både det slemme fettet, for å kalle det, altså skitten du har på, og det snille fettet som du er nødt til å ha der.
Ja, så når jeg da tar et varmt bad om vinteren, i tillegg til den tørre luften jeg har da innendørs og utendørs.
Veldig utsatt for å få tørr hud.
Ja,
absolutt.
Ikke sant.
Så det er egentlig veldig enkelt.
Ja. Ja, unngå luft generelt.
Nei, men sånn når det gjelder hva slags temperatur, hva slags såpe, så husk på at ikke sant, jo skittnere noe er, jo varmere vann har du, og jo sterkere såpe har du.
Mm.
Og det er fordi det fjerner skitten mer effektivt, men det fjerner også fett i huden også.
Ja, men man får jo lyst til å ikke vaske seg med såpe, ikke sprite hendene og det som er. Hva er tipsene dine til folk som vasker og spriter hendene mye om dagen da?
Det er jo å bruke da så mild såpe som du kan, som får gjort jobben uten at det fjerner for mye fett fra huden. Ikke for varmt vann. Prøv å, du må ha en viss temperatur på det, sånn at det er med å fjerne det som skal fjernes, for eksempel koronavirus. Men du kan også være flink å fukte huden med krem, eller olje, eller lotion, eller det som passer huden din, mellom hver gang du vasker deg.
Ja.
Fordi kroppens, eller hudens forsvarsevne blir da også redusert til tørre huden er.
Mm.
For at huden skal fungere som den skal, så må den ha denne barrierefunksjonen, og da må det være et visst nivå av fukt og fett i huden.
Ok, men noen ganger så kan jo tørr hud være eksem, altså det kan være en hudsykdom. Hva er liksom symptomet på at det er håndeksem?
Så ved håndeksem så er det jo fordi det har en immunrespons, altså en betennelse i huden. Enten så er det at immunsystemet reagerer på et eller annet i den tørre huden, som gjør at immunforsvaret begynner å angripe den, eller så er det at du tilfører en kjemisk stoff som i seg selv irriterer huden.
Mm.
Og da blir det gjerne også kløe og rødt og veldig flassete.
Mm.
Sånn akutt eksem, området med rød, irritert, flassende, kløende hud, veldig, veldig klassisk. Da kan du også få sånne væskefylte blærer i huden, hvis det er en veldig kraftig reaksjon.
Ok, og hvordan behandler man dette da?
To måter. En er at du må fjerne årsaken. Det er et eller annet du har reagert på. Er det et stoff utenfra som har kommet inn og vært kjemisk irriterende? Du har dyppet henne i plumbo for eksempel. Eller er det det at immunforsvaret har reagert på et eller annet som du har vært i kontakt med?
Mm.
Da kan det være at du har utviklet en kontaktallergi.
Mm.
At du kanskje er allergisk mot såpen, altså sjampoen du bruker eller balsamen du bruker. Så det er det ene, fjern årsaken til at du får eksem. Og det andre er bare å fjerne eksem i seg selv.
Mm.
Og da må du bare dempe immunforsvaret. Og det gjør vi med immundempende kremer, og det er kortisonkrem.
Ja, og det er ganske effektivt.
Det er ekstremt effektivt.
Ja, men er det noe man bør liksom unngå dersom man sliter med tørr hud og eksem? Er det for eksempel matvarer som kan forverre det?
Så hvis du har tørr hud, så bør du unngå alt som tørker den ut da. Så det vi har sagt er som sterk såpe, varmt vann, tørr luft, det vil gjøre at huden blir tørre. Det som for eksempel kan være lurt hvis du har veldig mye tørr hud om vinteren, da kan du ha luftfuktig for eksempel.
Ja, hjemme. Kan,
yes, for da får du fuktigere luft som bidrar til at ikke så mye fukt trekkes vekk fra huden din. Og matvarer forverrer jo ikke tørr hud.
Nei.
Men de som har for eksempel atopisk eksem, igjen denne kroniske betennelsen i huden, de kan reagere på en del matvarer.
Mm.
Og det er fordi de... Det er ikke en matvareallergi, men det er det at igjen, denne hudbarrieren er ødelagt, så at det kommer stoffer fra denne matvaren inn i huden, og så reagerer kroppen på det, som forverrer utslettet.
Mm.
Det er vanlige ting som trigger dette her, er tomat eller tomatprodukter, jordbær, sitrusfrukter, og så noen former for konserveringsmidler.
Ja, så røde ting.
Ja, noen av de er røde, noen av de er ikke røde.
Okay.
Så det er både røde og ikke røde ting. Du vet, alt i verden kan deles inn i ting som er røde og ikke røde.
Ja, så det er en veldig god huskeregel.
Veldig bra.
Men helt til slutt, når er det man skal oppsøke lege med tørr hud da? Når er det man trenger god hjelp?
Nei, man trenger alltid god hjelp, men jeg tror man husker at vi leger, vi er veldig gode på sykdom.
Mm.
Og jo mer alvorlig og farlig ting er, jo flinkere er vi leger på det.
Mm.
Så akkurat tørr hud, der tror jeg nok jeg ville starte et annet sted enn hos legen,
okay.
faktisk. Det kommer selvfølgelig an på hvor kraftig man er rammet da, og har det alvorlige topsystem for eksempel, så er det åpenbart at legene er veien å gå. Men, men alle opplever tørr hud på vinteren. Da vil jeg starte for eksempel på et apotek da.
Eller med denne podcasten her, med gode tips fra Harald Doble.
Yes, absolutt. Men ikke sant, jeg snakker til milliarder av mennesker hver uke. Sånn at, det, for meg, altså, råden herfra blir ganske generelle.
Ja.
Noen trenger den kremen, noen trenger den kremen. Men start et sted som tilbyr sånne kremer, for eksempel ja, apotek eller andre steder. Og så finn riktig krem for din hudtype. Og så hvis ikke det blir bra det, da kan du oppsøke legen. For da kan man begynne med kortisonkrem og så videre, eller senere en sykdom i bånd da.
Ja.
Men alminnelig tørr vinterhud, det løses veldig greit utenfor legekontoret.
Vi har med oss vår faste annonsør Boots Apotek. Og godt det, vil nå jeg si, for her kommer noen gode råd for deg som sliter med tørr vinterhud. Og du en av dem, Harald?
Ja, jeg tror de aller fleste av oss kjenner på at hendene blir litt tørrere nå om dagen, uansett om vinterkula har satt inn eller ikke. For vi vasker oss jo heldigvis veldig mye mer, og vi bruker mer hånddisinfeksjon enn før. Og godt det, men det gjør dessverre at hendene våre blir ekstra tørre og mye tørrere enn vanlig. Putter du litt tørr og kald vinterluft oppå det, så får du enda mer trøbbel med huden din.
Ja, og kanskje det også noen som allerede fra før har håndeksem, og det jo noe som kan forverres når kula setter inn. Heldigvis så finnes det noe som kan hjelpe, og det finnes mange kremer på markedet, men på Boots Apotek så finner du spesialhåndkremer som forebygger tørre og sprukne hender, og som styrker hudbarrieren.
Og tar du turen innom Boots Apotek, så finner du dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell som enkelt kan hjelpe deg med å finne den hudkremen som passer best for nettopp din hudtype.
Boots Apotek der altså. Der får du god hjelp fra dyktige folk. Vi har jo en Instagram-konto, den heter Åpen Journal, og der sender dere inn gode spørsmål til oss, og denne uken er det en som sier: «Hei, jeg litt usikker på hvor medisinsk dette men hva det som egentlig gjør at det kiler i magen, for eksempel når man ute og kjører bil og kommer over en fartstump eller på tusenfryd?»
Ja.
Godt spørsmål, for dette har jeg ikke tenkt på at jeg lurer på, men jeg lurer på det.
Ja. Har du lært det de første 5 årene på medisinstudiet?
Nei.
Nei,
for det er jo det som er artig. Vi lærer jo ikke artige ting.
Nei, det lærer ikke så mye, inntrykk
av. Jo, da, vi gjør det, ja.
Men jo, i tarmene våre, i tarmene våre, så har vi jo millioner av nerveceller. Millioner. Og de sender jo signaler rett opp i hjernen vår. Så når jeg for eksempel i Tusenfryd, tar en berg- og dalbane og blir vektløse eller kjører med en fartstump, så flytter disse tarmene på seg.
Oi.
Og det sender signaler opp i hjernen, som vi kjenner som kiling i magen.
Så de flytter på seg, liksom?
Ja, altså tarmene er ganske fritt mobile.
Ja, ja.
Så når vi opererer tarmer, så tar vi alle tarmene ut av magen, legger det opp på magen, og så finner vi det, og så dytter vi det inn igjen.
Ja.
Det kan trekkes ut helt fint. Og så har vi også mange nerveceller som går fra hjernen og til tarmene.
Mm.
Så når vi for eksempel er spente eller nervøse, da sendes det signaler ned til tarmene våre, og får de til å endre oppførsel på en eller annen måte. Det kan også kjennes som kiling i magen.
Ja.
Pen, verdensvant, flott, lekker, morsom, intelligent og en god forelder. Men nok om meg, nå har vi fått inn en gjest i studio. Velkommen, Hanne-Li Mustaforte.
Jeg gikk 5 på, jeg. Så du snakket om deg selv. Ja. Ja, det var veldig koselig intro. Tusen takk.
Det var til deg. Det var til deg.
Ja, jeg skjønte det. Tusen takk.
Det var en veldig fin intro.
Det var slu.
Jeg føler det som man tar når man skal tale i bryllup.
Det er sånn, hvis du kjøper, hvis du skal være talsmann, så kan du kjøpe ferdigskrevet taler. Jeg føler den på øverste liste der. Ja.
Men hjertelig velkommen, Hanne-Li.
Tusen takk.
Du, vi er så glad for å ha deg her.
Takk.
Vi føler at vi får en litt sånn verdensomspennende superstjerne inn her, vi.
Gjør det?
Ja, det gjør vi.
Ja, det gjør vi.
Men for å sette litt på kartet, du har jobbet som modell og influencer i New York, Milano, London, Cape Town.
Ja.
Ja, ikke sant? Mm. Overalt.
Jeg har vært verden rundt, ja. Nesten.
Hvordan har liksom overgangen tilbake og flytte hit til Norge vært?
Det er faktisk mange som har lurt genuint på, og det har, jeg var så klar for å flytte. Når det har vært, jeg var jo ute og reiste siden jeg var 1920 første gangen, og siden da har jeg stort sett vært i utlandet, så det, og jeg har gledet meg til å flytte hjem, så det har ikke vært sånn, å nei, nå savner jeg maten i New York, jeg savner vennene mine, men det føles veldig naturlig, jeg føler meg veldig heldig. Man skjønner jo hvor bra landet vårt er når vi har vært ute og så flyttet hjem, og i hvert fall nå under korona, i hvert fall da Trump ble valgt for første gang. Forhåpentligvis ikke en repeat, men da, akkurat da flyttet jeg hjem til Norge, jeg bare satt og tenkte, bare gud, så heldig jeg er. Og nå under denne her rare tiden med covid-19, hvor utrolig heldig vi er. Sånn midt oppe det hele. Så jeg føler at jeg føler meg veldig heldig, rett og slett.
Ja, men det er godt at du sier. Nå ble jeg glad for at jeg bor her i Norge.
Ja, det burde du være.
Ja, men vi har ganske mye å være stolte av. Vi blir noen ganger litt sånn blinde av dårlige tingene, at bensinen er dyr og så videre. Men for et land, altså se hvordan vi har taklet covid-19, altså se, vi får redningspakke fra staten. Det er jo, vi bor i et fantastisk land. Og det utgjøres jo av oss som bor der. En klapp på skulderen til alle.
Men jeg ser jo, jeg har jo veninner rundt omkring i verden, og de sitter jo i lockdown, og de kan nesten ikke gjøre noen ting, og vi har jo nesten ikke merket det. Vi har fått gode vaner, vært ute i marka, stikke på hytta, gå på butikken, altså det funker jo. Jeg bare savner å reise.
Ja.
Og bare tenk på dette med å få barn, ikke sant? Dere begge har fått barn, og tenk at da har du nesten ett år hvor staten betaler deg penger for å være hjemme med det barnet.
Ja.
Hæ? Det er utrolig egentlig.
Jeg har en venninne som fikk barn en måned før meg i New York, og hun skrev på Instagramen sin bare, oh, I feel so lucky. My boss let me be home for 3 months with my son. Jeg bare... Jeg fikk bakoversveis. Man vet om det, men hun kjenner jeg, så da klarte jeg å sette et ansikt til det man alltid har hørt, og det er så kort maternity leave i andre land. Og så sitter jeg der og bare, gud.
Men hva gjør du ellers om dagen enn å være mamma og flytte til Norge og det som er?
Ja, nei, nå er jeg kommet meg, det var litt rart å komme ut av mamma-perm akkurat når coviden traff litt da. Men jeg har noen 2 prosjekter, og jeg kan jo ikke snakke om de.
Nei, typisk.
Det er dritkjedelig. Og jeg hater ikke å kunne snakke om ting. Jeg sitter og bare... Så det er veldig kjedelig.
Men vi kan ikke bare snakke om motiv, vi må selvfølgelig snakke litt om helse.
Ja.
Også, Henri.
Ja.
Hvor viktig er det for deg å ta vare på helsa di?
Det er jo absolutt kjempeviktig. Det er kjempe cheesy å si, og de gangene jeg tenker det inni meg, så tenker jeg, gud, nå er jeg cheesy. Men your body is a temple, er veldig sant. Det man putter inn, det skal mate celler, og det man gjør, det man har på huden, alt har noe med, og huden er kroppens største organ.
Ja, men så fint at du nevner huden, fordi vi har snakket om hud i dag. Vi har snakket om vinterhud, da, om tørr hud, og at det kan bli et problem.
Det er ofte et problem.
Ja, og du er jo ganske avhengig av huden din i din jobb.
Ja.
Er det noe du liksom stresser med, at du føler en slags forventning om at du skal se så godt ut hele tiden?
Alle tror jeg vil ha fin hud, men det er kanskje det er litt ekstra ille når man skal på en fotoshoot, eller skal, jeg skulle gjøre en jobb i Paris for Dior, og så da var det sånn 5 dager med prep, da skal jeg møte alle teamene som har med huden å gjøre, med sminke til hud, og mascara-teamet, altså all make-up hadde vært et team på helt sykt mange mennesker, så jeg møtte med alle de hver dag, og måtte forberede meg for å lære produktene, og så kjenner jeg den siste dagen før vi skal begynne å skyte i 4 dager, her er det en gigakvise på anmarsj. Jeg var nei. Og det er film, så den blir jo ikke borte. Du kan ikke retusjere den bort. Det koster en formue hvis man skal ta bort. Så det her er jo ikke innenfor å gjøre det hele tatt, og dere er jo leger begge to, så det her har jeg faktisk aldri gjort før. Men da spurte jeg en produksjonsselskap, så jeg bare, du har en lege jeg kan dra til og få antibiotika?
Nei, jo.
Og de bare, ja. Og så fikk jeg en lege, og så sa jeg problemet, han bare, her er antibiotika, og jeg tok den med en gang, dagen etterpå, så var det bare ikke noe antibiotika. Og det her er ikke, det er den dummeste snarveien, det er rådet jeg ingen til å gjøre hjemme, det var ene og alene fordi jeg skulle fylle, jeg ville aldri gjort det for en annen grunn.
Nei.
Men det ble jo borte. Men jeg synes vi må passe på at ikke bakterier blir resistente.
Ja.
Det er bra, men antibiotika er en ganske tidlig behandlingsintervensjon ved kviser. Jeg har jo hatt noen pasienter som har blitt behandlet en del i utlandet, og så kommer de til meg. Og det som er mitt inntrykk da, det er det at man har en litt annen terskel for å tilby den type behandling i utlandet enn i Norge. At i Norge, og det er en veldig fordel med Norge, at det er mye mer strengere i forhold til retningslinjer og sånn og sånn. Og en annen ting jeg har opplevd på kviser, det er at folk injiserer steroider i og rundt kviser for å bare dempe betennelsen.
Det har jeg faktisk aldri hørt om, men det må være sånn ordentlig syste kviser.
Ja, ikke sant? Eller hvis du er en kvise på en shoot, eller bare for å få den ned fort, injiserer sterke steroider. Det er sånn, du ville aldri gjort det i Norge.
Men det er interessant, for jeg har jo møtt forskjellige leger, bare sånn, jeg jobbet så mye og reiste verden rundt, var på fly, skulle plutselig være i vannet når det var 10 grader og ta bilder for et magasin, så skulle jeg videre til Cannes, og da var det regnet, og jeg måtte ha på gallakjole. Og på sånne turer så har jeg plutselig bare fått bronkitt, og det blir kronisk, for jeg har vært så sliten. Og da dro jeg til legen i Norge. Nei, man må se om det går over. Til nød så kan du få denne sprayen, en sånn astmaspray. Jeg visste at det funket jo ikke det hele tatt, for det skjedde jo ganske ofte med meg. Så kom jeg til legen i New York. Hun første gjør når jeg lander, jeg bare, hei. Og han bare, yeah, we can do this antibiotics cure, eller hva han sa. Og da ble jeg frisk med en gang. Mm. Men når det hadde gått 3 måneder, så satte jeg veldig pris på at han var chill med det. Men jeg hadde jo ikke gjort det sånn uten å ha prøvd noe annet først. Mm. Men jeg setter jo pris på at jeg er mye strengere i Norge, mm, inntil det kommer en sånn ting. Da.
Jo, men jeg tror det, altså, den holdningen man har i Norge er det at det er bedre at man går og har det litt verre over litt lengre tid. Det er liksom bedre for flertallet.
Mm,
men kanskje som USA, så er man mye mer sånn, du er bare nødt til å fikse problemet. Da.
Ja.
Og du ser det liksom, i NFL for eksempel, hvor de, hvis du får et bånd som ryker i et ledd for eksempel, eller du får et lite brudd, så kan de finne på å sette lokalbedøvelse i det området, bare så de kan få gjort ferdig kampen.
Det er helt sjukt, for all del ikke ta vare på det leddet sånn at det kan gro, så du har en lang karriere foran deg. Det er helt
jeg tror i Norge så er vi nok kanskje nesten litt for mye i den ene enden, at du er litt for opptatt av at du tør ikke å gå utenfor retningslinjen overhovedet.
Mm.
Altså det som er laget som en retningslinje blir liksom helt blir
mantra. Firkantet boks, ja. Man tør ikke å ta et lite steg. Det opplever jeg jo fra mitt ståsted.
Ja, ikke sant? Og hvertfall hvis du har vært vant til den andre måten. Og det, der jeg har jobbet så hadde vi en del internasjonale kunder også, eller pasienter, og de reiser rundt med antibiotika, så fort de får hoste i utlandet, så starter de bare på antibiotika. Det er helt gærent i forhold til norske retningslinjer.
Mm.
Og det er det som bidrar til at vi har så lite resistensproblematikk i Norge. Det er det som bidrar til at helsevesenet i Norge er såpass godt, men det er klart fra et individståsted, så vil du bare problemet ditt løse så fort som mulig.
Ja.
Mm. Men man skulle jo tro, når man ser deg på bilder, altså, at du ser liksom alltid flettfri ut.
Oi.
Og det gjør du jo.
Ja, det er jeg jo helt enig
i. Ja.
Laksmann retusjering, sier jeg, og det kan man jo diskutere om det. Nå har de jo blitt flinkere til å liksom legge ut bilder som ikke er så retusjert, men de tar jo bort en kjempekvise hvis det er et cover på et eller annet magasin.
Men hvordan er liksom, har huden din vært opp igjennom da? Har det vært...
Jeg tenkte på det i sted før jeg kom hit, for vi hadde jo en liten samtale før i dag, og så stod jeg og tenkte på det. Jeg tenkte sånn, jeg skulle jo kanskje ha vurdert å begynne på Roaccutan da jeg var mye yngre, men jeg tror ikke jeg ville gjort det nå i voksen alder. Men jeg visste jo ikke at jeg skulle få så mye trøbbel med huden som jeg har hatt da, og har innimellom. Jeg har veldig hormonell hud. Det å få beskjed sånn, å, nå må du drikke mindre melk, nå må du holde deg unna, må ikke ta på huden. Selvfølgelig er det bra å ikke ta på huden. Men alle de tingene skulle liksom hjelpe å ta bort problemet, og det er veldig frustrerende når du skjønner og en lege sier, men dette her er jo hormonelt. Det her får ikke du gjort noe med fra utsiden. Du kan ta litt masker og putte fuktighetskrem, men det blir jo ikke borte. Og det har vært super frustrerende, og du føler en sånn kamp alene, og spesielt når du kommer til Norge, for det er sånn, her er en hudvask, den tørker ut huden, det kan være det blir litt bedre. Men det endte jo med at jeg var så fortvilet før en motuke, da var jeg ganske stresset, fordi plutselig så fikk jeg hele ansiktet fullt av sånn dype sinna. Jeg vet ikke om det var cystekviser da, men mange av dem var bare sinna, og det ble ikke bedre. Og da var jeg skikkelig lei meg, jeg gråt faktisk, for jeg bare, det her er jo ikke noe gøy, nå vil jeg ikke være med på motuke. Luksusproblem, men da endte eksen min å google litt, og så fant vi en lege som var en hormonlege, Dr. Redman.
Mm.
Han hadde cowboy boots og lisselips. Ordentlig skruer, litt sånn flat sveil. Men det var veldig spennende å komme til han, fordi han skjønte jo problemet med en gang. Jeg hadde gjort en hårjobb i New York, og så 2 måneder etterpå, det var sånn det begynte, så begynte jeg å se at sluket i dusjen hadde vært litt sånn tjukt av håret mitt. Det er, det er jo vanlig å miste litt hår. Men plutselig tenkte jeg at det her er ikke vanlig. Nå er det liksom på andre måneden, og det begynner å bli ganske tynt. Hestalen var tjukk, og så har det plutselig blitt en tredjedel mindre. Og så kom jo en lang periode med tetrasyklin før jeg dro til han. Og så kom det et oppbluss, og det var derfor jeg bare, nå må jeg gjøre noe. Dette her funker ikke. Og han forklarte etter at vi hadde tatt masse blodprøver, så nå vet jeg ikke om jeg husker helt riktig, jeg er ikke lege. Men noe han sa var at det virket som at mine egne celler er litt sensitive til mitt eget testosteron. Mm. Og det var noen alderoner som ble nevnt, og Så han ga meg resept på spironolakton, som er en bimedisin til hjerteopererte. Så da begynte jeg på den, og han sa om en måned kommer til å se forskjell. Om 4 måneder så har du fin hud. Jeg bare, det får vi se på. Mm.
Har prøvd alt, liksom.
Ja, jeg har virkelig liksom prøvd alt. Men han virket veldig sånn, ja, men sånn er det. Han,
når du har på deg cowboy boots og lisseslips, så du får en del tillit.
Virkelig, virkelig. Spesielt sveisen var den som var prikken over i'en. Var den så flat og pistret og så med måne.
Oh,
ja, jeg mener ikke å henge deg ut hvis du snakker norsk, Dr. Red, men nei, han har gått med pensjonen, tror jeg.
Ja.
Men så gikk det jo en måned, og da så jeg forskjell. Og så gikk jeg og ventet på at det skulle komme liksom en ny doning kviser, og så kom det ikke. Så plutselig bare, nå har det jo gått 4 måneder, og huden min er fin. Her går dette her an.
Mm.
Og jeg har aldri opplevd det før, å ha fin hud. For hvis jeg har hatt fin hud i gåseøynene, så har det alltid vært noen bulker og nupper. Det har liksom aldri vært helt rent og fresht. Men det fortsatte å hjelpe, men det var jo litt bivirkninger. Jeg ble ekstremt tørst. Jeg fikk etter hvert vertigo. Jeg holdt på å svime.
Det er svimmelighet for de som...
Ja, ekstrem svimmelighet. Det kjentes ut som hjernen svømte rundt en sin egen akse. Det var kjemperart. Men det kan ha vært stress også i tillegg til... Ja, man blir vist veldig tørst, for den drenerer jo.
Ja, kan det ikke være blodtrykket som gjør en svimmel, Harald?
Ja, så spironolakton er jo et, det vi kaller diuretika. Det er vanndrivende. Mm. Så man gir det egentlig på indikasjon for å fjerne væske fra kroppen.
For de som har hjertesvikt, blant annet.
Blant annet, ja. Men det har også en effekt hvor det blokkerer det mannlige kjønnshormonet.
Spennende.
Og det er det som er greia. Så det du har hatt sånn hormonell akne, som jeg sier. Og da har du sikkert hatt oppbluss før menstruasjonen din.
Mm.
Og det første...
Nei, det hadde jeg ikke. Det var egentlig veldig... Det kom og gikk helt uten at det var noe tydelig hvorfor,
okay.
Men veldig stressrelatert, og det går jo på hormoner i ubalanse. Ja.
Det er det ofte også, men det som er veldig vanlig i hvert fall med sånn hormonell akne, at du har du kommer i sånne sykluser som er i hvert fall korrelert med menstruasjonssyklusen din, da. Så gjerne i, med månedsintervaller.
Mm.
Første vi gjør da, bruker p-piller, altså prevensjonstyper som er med på å blokkere den delen av det mannlige hormonet som også kvinner har, som hjelper på veldig, veldig mange. Det er derfor p-piller er så bra på kviser.
Men det hjalp aldri alene på meg, for det forsøkte jeg. Og jeg forsøkte litt forskjellige typer. Nå skal jeg ikke reklamere, men jeg gjør det for det. Jeg bare nevner det hvis noen er interessert. Jasmin funka.
Ja. Mm. Ja. Det har rykte på seg til å være bra for hud, og så finnes det andre som også er like bra. Men jasmin er den vi ofte bruker på som første preparat når det er uren hud involvert.
Mm.
Og hvis ikke det går, da kan du bruke spironolakton da. Det er veldig lite utbredt i Norge.
Veldig lite.
Jeg tror de færreste vet nok om det. Men effekten er det at ja, det virker som vanndrivende, men det blokkerer også det mannlige hormonet, for det er det som gjør at...
Ikke får meg til å høre så mandig ut da.
Nei, men...
men det er jo, alle har jo, bare for å legge til, alle har en balanse av østrogen og testosteron, og så er det noen som kanskje får en liksom overhelling av det ene eller andre. Ja.
Veldig bra. Så da blokkerer, og det kan ha en veldig god effekt da. Det er jeg opptatt av, som jeg tror man er litt sånn for konservativ med i Norge, det er det at man som lege i Norge er veldig vant til å ta avgjørelsen på vegne av pasienten. Du gir ikke på sånne ting, så du tar ikke diskusjonen en gang. Du bare sier at nei, spironolakton, det er noe helt annet, liksom. Vi må gå til det vanlige. Det er nok en litt sånn norsk holdning at ting som er ikke farlig, eller som man kan si er fysiologisk, det han prioriterer man ikke sånn veldig høyt, da.
Mm.
Og det er jo også, du står jo også som et, i og med at det ikke er som på papiret indikasjon for det ved uren hud, så står du som lege litt ekstra ansvarlig.
Mm.
Men da pleier jeg bare å si at dette er liksom fordelen, dette er ulempene. Jeg som lege vil ikke anbefale, men hvis du sier at du er så plaget at jeg er villig til å ta risikoen, og vi kan sammen bli
enige om
det.
Det liker jeg.
Så kan man gjøre det. Det er litt samme med hårtapp hos menn. Altså, vi gjør akkurat det samme, vi har snakket om det i podcasten før, det finnes jo tabletter du kan ta som stopper og faktisk motvirker hårtapp for menn. Og det er veldig lite brukt i Norge.
Men må man da begynne på det tidlig nok før det eventuelle hårtappet skjer, eller kan man få håret tilbake hvis man begynner på det?
Så det vi sier er det at det stopper, men vi ser, altså studiet viser at det også får en viss tilbake... vekst av hår.
Oi, så utrolig spennende. Men det er det kontroverst å gå på de i Norge?
Litt grann. Jeg tror ikke det er mange fastleger som skriver det ut. Og det er på en måte helt riktig, fordi du vil jo ikke medikalisere. I USA har det gått litt langt, ikke sant?
Hvordan da?
Nei. Noen ganger så har du litt gjerne insentiver at leger kan tjene penger på å forskrive ulike medikamenter. Da. Det er blitt veldig strengt i Norge. Veldig, veldig bra.
Det er
men det må
ikke
gå så langt at man fratar pasienten muligheter. Altså, da må du heller bare legge fram fordeler og ulempene, og så kan pasienten ta et informert valg, fordi nå er det så mye god og tilgjengelig informasjon, at den jobben den kan pasienten være med på.
Nei, men jeg tror det er godt for folk å høre at du også sliter med det som andre også sliter med, nettopp litt vanskelig ut.
Det er ikke noe gøy. Og så vil jeg presisere at det her er ikke noe jeg tok lett på. For jeg sto og hadde gjort, som jeg nevnte i sted, virkelig alt. Jeg hadde forsøkt, forskjellige, ikke dieter, det er jeg veldig, veldig imot, men jeg har forsøkt å holde meg unna melk. Det har faktisk hjulpet litt. for å si det. Men det hjalp ikke nok. Og jeg vil jo helst ikke gå på spironolakton, for jeg kjenner jo at det sterkt for kroppen. Ja. Så det ikke sånn, å, gjør dette som første løsning. Man må forsøke. Nei, det ikke noe easy fix i det.
Man må huske at absolutt alle medisiner, alt har bivirkning. Ja. Så må du bare si at virkning er større virkning.
Mm. Og hvor plaget man er. Ja. For en kvise eller tre, det må man tåle. Men dette her var veldig mye mer, og det var slitsomt. Ja. Og det var trist.
Nei, men veldig, veldig fint. Da føler jeg vi har dypdykket litt i hud. Nå er det på tide med quiz. Er du klar for det, Hanne?
Quiz? Ja. Elsker en god quiz.
Så bra. Du har jo imponert oss ganske så langt. Oi. Med litt sånn fancy medisinske ord.
Jeg setter pengene mine på deg. Nå setter jeg for så vidt alltid pengene mine på gjesten, og ikke på min egen kone. Men i dag så setter jeg ekstra mye på deg,
Hanne. Ja, men nå ble jeg veldig nervøs, for jeg kan prestere bra, og jeg kan også levere ekstremt dårlig.
Vi kjører quiz. Dagens deltagere er Catalina Flatland.
Catalina?
Catalina.
Og Kateli? Hanneli Mustaparta. Miau der, altså. Publikum står, det er stående trampeklapp, ser vi rundt i studio.
Ja, det er superhyggelig at dere fikk så mange folk inn med en meters avstand.
Yes, det er et enormt apparat som har vært i sving. Vi går rett på sak, og vi starter med deg, Hanneli. Hvorfor er det så mange med utslett som hopper i fallskjerm?
Er dette en vits?
Ja, nei, dette er et quizspørsmål.
Veldig nærliggende å tro at dette er en vits.
Åh, fordi adrenalinet stresser opp kroppen så veldig at utslettet bare forsvinner.
Veldig bra svar.
Nei, jeg aner ikke.
Fordi de er glad i eksemsport.
Det var villig sykt.
Takk for det. Ja, det neste spørsmål.
Jeg liker det skikkelig dårlig vits. Det var veldig søtt.
Hva mener du med skikkelig dårlig
vits? Ja, det var kjempebra. Latter neste.
Neste spørsmål. Hvor mye hud har vi?
Jeg kan si bare overflate av huden.
Ja.
4 kvadratmeter.
4 kvadratmeter? Ok.
Ja, altså jeg er 16 kvadratmeter.
16 kvadratmeter. Altså riktig svar er nesten 2 kvadratmeter.
Nei, jeg vant!
Altså 16 kvadratmeter.
Hadde vi gjort mye der med, jeg vet ikke.
Hun har studert medisin i 5 år. Du er supermodell.
Dette er jo ja, gud, nå så jeg for meg 16 kvadratmeter i rom. Det er dritsvært.
Det er et rom på 4x4 meter. Det er enormt stort.
Ja, det er veldig svært.
Ja, for hvis man la seg selv dobbelt.
Du vet, soverommet ditt er 16 kvadratmeter.
Det er fint.
Okay.
Men det finnes fotballbane. Jeg likte også forslaget om fotballbane.
Ja, men nå tenkte jeg celler. Var det noe man bretter ut, og så blir det immer svært.
Yes, og da kan vi bare for å ta det. Lungene. Ja, hvis du tar overflaten i lungene. Ja. Man sier sikkert om en tennisbane.
Det var det jeg refererte til. Da er det et poeng til Hanneli.
Neste spørsmål. Studd med Flatland Doblaug. Hvor mye hud og hår mister vi i løpet av et år?
25 kilo.
Oi.
2 kilo i måneden. Ok, Hanneli.
Jeg svarer 500 gram.
Jeg riktig svar er ca. 2 kilo.
Jeg hadde tenkt å si 1 kilo.
Så det er altså 2 poeng der, men altså 25 kilo.
Prøver du å være dårlig, så jeg skal komme godt ut uansett?
Ja, nei,
det er et veldig godt spørsmål.
Det er liksom noen spørsmål der som...
2 kilo i måneden, og så et halvt kilo i uka.
Det. Men unnskyld meg, man skal ikke kimse av å være i ammermodus, faktisk.
Ja.
Det har vært i 42 episoder. Neste spørsmål. Hvilken hudkrem brukes på alt av utslett, Hanneli?
Hydrokortison?
Ja.
Ja, så er, kortison er svaret. Hydrokortison, det er en type som er den mildeste, men kortison er riktig. Ja. Få poeng for den.
Man må huske å ikke gå på det for lenge, det er ikke bra.
Det er riktig.
Hvorfor ikke?
Fordi at det er steroider i det, og så tynner ut huden, og det gjør huden mer sensitiv.
Yes, så hovedårsaken til å ikke bruke det på huden er først og fremst at det tynner ut huden, altså særlig ansiktet på små barn og så videre. Så det er helt riktig at det er en steroid, så du får, men opptaket i kroppen når du bruker det litt er veldig lite. Så det er egentlig den lokale hudbivirkningen som man er redd for.
Ja.
Veldig bra, Anli. Du får masse stjerner i boka.
Hey,
neste spørsmål. Hva betyr kortison, da?
Korti. Rødblusset.
Ok, Catalina.
Korti, hva er det for noe? Korti, jeg aner ikke. Jeg klarer ikke å være kreativ engang.
Nei, kortison, det kommer fra cortex, som betyr bark. Ja, jeg tror det er på latin.
Overflate, liksom.
Ja, eller fordi det tilsvarer hormonet som vi skiller ut fra binyrebarken.
Oi! Mm.
Og hva heter det hormonet som vi skiller ut fra binyrebarken, som er nesten kortison?
Kortisol.
Kortisol. Oi, ja. Helt riktig.
Fikk jeg poeng for det?
Nei.
Jo, du fikk stjerne i boken av meg.
Neste spørsmål.
Ja.
Hva må man gjøre for å unngå å bli solbrent, Catalina?
Ikke være i sola.
Hanneli?
Man kan være i sola, men du kan bruke solkrem med veldig høy faktor. Og bruke UV-filter klær og hatt.
Det er ganske bra, men svaret er altså, man må være kort i sol.
Ikke sant?
Ja, det er litt tørt. Det er litt tørt.
Ja, det er tørt.
Neste spørsmål. Hvor lang tid bruker et sår på å gro helt ferdig? Hanneli?
Det spørs om du er nyfødt eller ganske liten, eller om du er voksen, for cellene deler seg saktere jo eldre du er. Så hvilken aldersgruppe er det vi?
Nå tenkte jeg vi tar et gjennomsnitt av hele aldersspennet.
Hos meg kan det ta en ukers, 5 dager kanskje.
Ok.
1 til 2 uker.
Så svaret er faktisk opp til 2 år.
What?
Altså en ting er at det lukker seg og tetter seg, det er helt riktig 1 til 2 til 3 uker, men at det liksom er ferdig, kroppen er ferdig.
Oi.
Opp til 2 år. Når man skal sy et sår, hva er den viktigste parameteren for å få et pent arr? Katarina først.
Oi, huden til personen liksom. Alderen, okay. Alderen på pasienten.
Alderen, ok, ja. Handelig.
Åh, det her mange faktorer spiller jo inn. Sy så tett som såret behøver i forhold til hvor dypt det er.
Ok, så du går liksom på kirurgen, håndverkerens side?
Du kan jo få stygge sting, og du kan få pene sting.
Absolutt.
Ja.
Men den viktigste parameteren er altså pasienten selv. Noen lager veldig pene, har egenskaper i huden sin, som du var litt inne på, som gjør at det gror penere. Sikkert. Så er det selvfølgelig kirurgen kan gjøre mye, da.
Mm.
Og blant annet å sy med tråd som ikke synes, for eksempel, så du ikke får disse her trikkersine. Masse sånt å gjøre. Siste spørsmål. Mm. Hvem danner penest arr? Barn eller voksne?
Barn. Ja, fordi han eller de ga meg et lite tips.
Okay, mm.
Barn.
Det er helt feil. Det er voksne som danner penis.
Nei, hæ? Hvorfor?
Jo eldre du er. Fordi når du er barn, så, jo, da skal du vokse, da strekker huden seg, så blir strekkbare. I tillegg så er det mindre drag ofte i voksen hud. Det er ikke så mye strekk. Den er slapp.
Så det er egentlig veldig positivt for de som har lyst til å ta ansiktsløftning?
Ja, faktisk. Eller operere ting i ansiktet med folk. Så jeg sier alltid til pasienten, sånn, du vet, frua, at jo eldre du er, jo penere blir arrene. Så du kommer til å få et fryktelig stygt arr.
Åh, da elsker de deg.
Da får du kanskje et drøps i lomma di.
Absolutt, og et klapp på stumpen. Ja. Men dette var en soleklar seier til Hanneli.
Det var soleklar.
Trenger ikke utdannelse for å klare det bra i quizverden.
Nei, fordi en 5 år lang utdannelse gir deg overhovedet ingen fordel.
Det har ikke vært en dritt. Helt til slutt, Hanneli, så pleier vi å spørre om et, hva kaller du det, Harald?
Beskjed til Bernhard.
Beskjed til Bernhard.
Ja.
Fordi som jeg sier, han har ingenting i hodet, alt må læres. Og det er veldig mye man læres opp til, direkte eller indirekte, som er bra eller dårlig i samfunnet. Nå har du muligheten til å påvirke han. Du kommer inn i en ren hjerne.
Jeg tenker bare at det er viktig å lære å si unnskyld hvis man har gjort noe gærent, og være god på det, men ikke bruke det som en sånn fra hofta.
Nei.
Det var et fint tips.
Men å være liksom både ærlig overfor seg selv og den man har gjort med, at unnskyld, dette tar jeg på.
Legge seg flat når man ser det nødvendig. Det er veldig viktig, Bernhard.
Kan det gå til deg også, Harald? Kan du ta med det tipset?
Dette er beskjed til Bernhard.
Inn i hverdagen. Men tusen hjertelig takk for gode tips, for at du deler av det ene og det andre. Vi er tilbake neste uke, men sier takk for nå, og takk til Hanneli.
Tusen takk for at jeg vil være her. Dere er så søte.
Ha det.
Ha det.
Plan B.